En la comenzo de la regiado de Jehoiakim, filo de Josia, regio de Judujo, aperis de la Eternulo jena vorto al Jeremia. Tiele diras al mi la Eternulo: faru al vi ligiloin kaj jugon, kaj metu tion sur vian kolon, kaj sendu tion al la regio de Edom, kaj al la regio de Moab, kaj al la regio de la Amonidoi, cae alla regio de Tiro, cae alla regio de Sidon, per la senditoi ciui venis Jerusalemon al Zitchia, regio de Judujo. Cae comisiu al ili, che ili diru al siai signoroi iene. Tiele diras la Eternulo Zebaot, Dio de Israel. Tiele diru al viai signoroi: per mia granda forto, cae per mia etendita braco mi creis la teron, la homoin, cae la bestoin, ciui estas sur la tero, cae mi donas tion al tiu, ciu placas al mi. Cae nun mi transdonas ciuin tiuin landoin en la manon de mia servanto, Nebukadnezar, regio de Babel, cae ec la bestoin de la campo mi transdonas al li, porce ili servu al li. Cae servos al li ciui popoloi, ancau al lia filo, cae alla filo de lia filo. Gis venos la tempo ancau por lia lando, cae lin sclavigos potenzae popoloi cae grandai regioi. Cae se ia popolo cae regno ne servos al li, al Nebukadnezar, regio de Babel, cae ne metos sian kolon sub la jugon de la regio de Babel, mi punos tiun popolon per glavo cae malsato cae pesto, diras la Eternulo, gis mi extermos ilin per li a mano. Ne auscultu do viain profetoin, nec viain magiistoin, nec viain sonjo clarigistoin, nec viain auguristoin, nec viain sorcistoin, ki ui diras al viene: ne servu alla regio de Babel. Char ili profetas al vi malverajon, pol malproximigi vin de vi alando, porque mi elpelu vin, cae vi pereu. Set tiun popolon, ki umetos sian kolon sub la jugon de la regio de Babel, cae servos al li, tiun mi restigos tranquile surgi a tero, diras la Eternulo, por prilaboradi gin, cae logi surgi.